raamatu tund.
Tere armas, Pereraadio kuulaja, meil on taas raamatutunni saade ja seekord on meil kaks raamatut. Kaks Vatšmani raamatut, tegevusvabadust vaimule ja vaimulik autoriteet. Ja stuudiosse olen kutsunud Olo Marani ja tema, kes on need mõlemad raamatud toimetanud ja tunneb seda raamatut seespidi ja väljastpoolt, ja samal ajal ise endaga tööd teinud, lasnud Jumala vaimul tööd teha, siis tänu Jumala. Tere tulemas siis Pereraadiosse ja minu nimi on siis Lea Küünarpu.
Algame siis raamatuga tegevusvabadust vaimule, sest see ilmus varem. Siin selles raamatus Vatšman nii arendab seda sama teemat ja esitab selle nagu täielikumal kujul, mida ta juba kirjutas oma käega raamatusse vaimulik inimene. Paljud Vatšmani käsitlused on ju tema suust üles kirjutatud. Ta pole neid ise kirja pannud, mis meil trükistena ringlevad, aga see vaimulik inimene on tema enda poolt kirjutatud ja ta ise pidas ja meie võime pidada seda ka tema elu keskseks teoseks ja keskseks ülesandeks. Kirjutada see raamat vaimulik inimene. Ta ju tunnistab, et ta koges selle raamatu kirjutamisel erakordselt suurt ja tugevat põrgu jõudude vastupanu. Ja ma usun, et see näitab, et see teema on väga oluline. Jumala jaoks väga oluline, mida ta kirja pani. Eesti keeles on vaimulikust inimesest ilmunud kaks trükki. Üks on kusagil eksiilis ilmunud ja teine on ilmunud viimane trükk 1993 Rakveres. Aga tänaseks on need juba nagu viletsal koltunud paperil erilise kujunduseta ja luitunud raamatud. Lisaks veel viletsas eesti keeles ka on kindlasti kuhugi riiulite taga nurkadesse ununenud ja uuemad klents kantega raamatud on need ära varjutanud. Aga siiski kuluks nad välja otsida, tähendab see raamat vaimulik inimene, ja uutele põlvkondadele ka kätte saaduvaks teha võimalik, et tuleks uus trükk sellest välja anda, uus ja parandatud trükk. Aga see probleem, mida Vatšmani käsitleb nendes raamatutes, on tänapäeval sama aktuaalne kui siis, kui ta nad kirja pani. Aga see kirja panemine ligemale 100 aastat tagasi juba. 1928 vist oli või umbes sel ajal oli vaimulik inimene kirjutatud tema poolt. Aga probleem on ikkagi see sama ja on alati olnud. See on probleem, vajadus mõista ja eristada liha, hinge ja vaimu osa inimloomuses. Ja eriti just selles, mis puutub meie usuellu. Kui Paulus kirjutab, et lihateod on ilmsed, siis hingeteod ei ole sama ilmsed, kaugeltki. Ja nad kipuvad väga ja väga segi minema vaimu avaldustega. Seepärast ongi selle probleemi tulipunktis, mida Vatšmani käsitab, mis Jumal talle andis, on just hinge ja vaimu lahutamine, ehk eraldamine teineteisest. Hebrea 4.12 on kirjutatud, Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu. Meie 1968. aasta piiblis, mida paljud veel kasutavad, on öeldud, et ta lõhestab hinge ja vaimu, aga uuemad tekstiversioonid annavad, eraldab ehk lahutab ja see tabab probleemi tuuma täpsemini. Meil pole ei vaja lõhestunud hinge ja lõhestunud vaimuga skisofreenilisi kristlasi, vaid kristlasi, kes suudavad vahet teha hinge ja vaimu avalduste vahel ning saavad aru, milliseks takistuseks on hing oma aktiivsusega Jumala vaimu tööle meie sees, mis toimub meie vaimu alusel. Nii siis raamat tegevusvabadust vaimule algab selle sama skeemiga, mille Voitsmanni esitas juba vaimulikus inimeses. Inimene on jagatud nagu kolmeks sfääriks. Inimese vaim asub tema kõige sügavamas sisemuses ja Voitsmann nii nimetab seda seespidiseks inimeseks, nii nagu ka Paulus, Rooma 7.22 ja Efesose 3.16. See on siis nagu tuum pähklis. Ta on ümbritsedud teisest ollusest kesta või koorikuga, mida Voitsmann nii nimetab välispidiseks inimeseks. Ja see väljend pärineb ka Pauluselt, 2. Korintus 4.16. Ja see väline kest omakorda koosneb jälle kahest kihist. On siis välispidine inimene oma spetsiifilises tähenduses, mis tähendab just hingesfääri, ja kõige välisem inimene, mis tähistab kehalist sfääri. Või Jumal oma suhtlemises inimesega suhtleb otseselt inimese vaimuga ja tahab ennast inimeses avaldada ka just vaimu kaudu, vaimu ilmingute kaudu. Aga inimese vaim on otse kui vangis selle kahekordse katte all. Ja et ennast kuidagi avaldada, peab vaim sellest välisest koorikust kuidagi läbi imbuma. Ja vahel võib see õnnestuda ka, aga kui see seest nagu läbi selle välise kooriku välja imbub, siis annab see väline koorik seest esile tungivale mõjule nii tugeva omapoolse maitse lisandi, et vaim ei tunne tulemuses ennast võib-olla äragi. Seetõttu peab Jumal vaimu ja tema mõju vabastamiseks kasutama radikaalseid vahendeid, kui meie vaid lubame seda teha. Pidage meeles, et Jumal ei tee meie sees midagi, mida me tal ei luba teha. Ta ei tee vastu tahtmiste vägisi. Ja see radikaalne viis, mida Jumal kasutab, on siis välise kesta purustamine. Pähklikoor peab saama purustatud, et tuum kätte saada. Alabaster riist peab katki löödama, et lõhnav salv saaks välja tulla. Aga see katki löömine tekitab valu, igasuguse löömine tekitab valu, eriti veel katki löömine. Aga kes tahab oma usuteed lõpuni koos Jumalaga käia, peab arvestama ka selle valuga. Nii siis Jumala meetod vaimu ja tema mõju vabastamiseks meie välise inimese mõju alt või sellest kestast on välise inimese murdmine. Ja kuidas see toimub, sellele pühendabki Voitsmanni üsna palju lehekülgi selles raamatus. No see on nii hästi, ta kirjeldab praktilise usuelu alusel kõik nagu läbi elatud oma nahal ja koguduse töös, milline on inimene, kui ta veel on selles purustamata kestas, kui ta on selle välise inimese kammitsas, kuidas ta vaim on ahistatud ja ei pääse välja. Ja nagu Jeesuski ütles, et mul on kitsas teie sees. Ja siis ta hakkab kirjeldama seda, mis juhtub, kui vaim hakkab vabanema. Kui Jumal saab selle töö lõpule viia, kuidas tõesti see lõhnav nardisalv hakkab voolama välja ja selle kaudu toimub Jumala töö. Nii siis ta sedastab kõigepealt, et murdumine on vaimulik seadus, mida ei saa asendada millegi muuga. Kui tahad teha Jumala tööd, mis on tõeliselt Jumala töö, siis pead arvestama murdumisega. Kui sa murduda ei taha, kui sa sellest keeldud, siis pead arvestama, et Jumala tööd sinu kaudu ei toimu. Sa võid teha küll palju inimlikku, hinge ja keha jõududel rajanevad tööd Jumala nimel, aga miski ei garanteeri, et Jumal niisugust tööd enda tööks peab ja selle eest sulle tasu annab. Vaimulik enesepett on üks kurvemaid asju, mis meid usu teel võib tabada. Sa arvad, et teed Jumala tööd, aga Jumal nii ei arva.
No, kuidas seda siis ära tunda?
Vaimu kaudu, vaim tunneb, vaimu ära. Ja see ongi see üks imeline tulemus, see vaimu tundlikkuse avanemine. Sa hakkad tunnetama Jumala tööd teistes inimestes ja loomulikult Jumala enda tööd ka ja tema juhtimist, tema suunamist, tema vaimu impulse. Ja nagu öeldud, Jumala jaoks on tulipunktis just hinge ja vaimu eraldamine. Kui neid mõisteid ei suudeta eraldada ega ei taheta eraldada, siis on tulemuseks segadus, mis pole muud kui Paabeli segadus ja koguduse Paabeli vangipõlv.
Ja see ongi praegu see koht, kus kohas paljud jäävad kinni oma vaimulikus kasvamises, et ta ei tunne ära, mis on vaimulik ja mis on ingeline. Ja nendest asjadest paraku ka ei räägita.
Heda on selles, et meil eestikeelsetes piiblitõlgetes kuni viimase ajani polegi kajastunud see algteksti mõiste hingelik inimene. Psühikos antropos, mis esineb Paulusel 1. Korintus 2.14. Sellel kohal on olnud küll lihalik inimene, küll maine inimene ja siis ka ingliskeelsetes tõlgetes, mida paljud loevad, ei ole seal ka hingelik inimene öeldud, on öeldud loomulik inimene, natural. Ja nii on see mõiste üldse nagu meie pühakirjast ära kadunud. Alles Toomas Paul oma Uue Testamendi tõlkes tõi sisse hingeline inimene, 1. Korintus 2.14. Aga need reviteeritud tekstis on hingelik inimene. Ja nii ongi see 1. Korintus 2.14. Hingelik inimene ei võta vastu seda, mis on Jumala vaimust, sest see on temale rumalus. Siin ongi nüüd see kohutav vastuolu, et inimene oma hinge mõtlemise tunnetuskategooriatega on vaimust niivõrd eraldunud ja eemaldunud, et see tundub talle rumalusen. Isegi jõledus on siin vanemas tõlkes öeldud, aga see on nagu üle pingutatud. Tõlge natukene tegelik sõna on rumalus. Mina eelistaksin ka seda vormi hingelik, sest siis moodustub nagu ühesugune lik lõpuga mõistete kolmik, lihalik, hingelik ja vaimulik. Ja sellele võiks lisada siis ka veel ilmalik. Ja need on just mõisted, mis käibivad spetsiifiliselt usulisel alal, eriti kristliku usu alal. Lihalik inimene on see, kes elab ja tegutseb oma lihajõudude varal. Ja see on see Watchmani kõige välisem inimene. Hingelik inimene on see, kes elab ja tegutseb oma hingejõudude, mõistuse, tunnete ja tahte varal. Ja see on see Watchmani välispidine inimene. Ja vaimulik inimene on siis see, kes elab ja tegutseb vaimujõu või jõudude või jõuavalduste varal. Ja see on see seespidine inimene. Vastavad need neelõpulised sõnad jääks siis mitteusulisse pruuki. Noh, kõige tüüpilisem vahe on nagu, kui me ütleme lihane vend, et siis see tähistab, eks ole minu loomuliku sugulussuhet oma vennaga, aga kui ma ütlen lihalik vend, siis see näitab tema usulist seisukorda, inimese usulist seisukorda. Ja samuti hingeline inimene on nagu emotsionaalne ja tundeline inimene, noh, nii ilmalikus psühholoogias. Aga hingelik inimene tähistab siis spetsiifiliselt seda, mis on usulisel alal selline seisund, kes ei saa aru veel vaimulikest asjadest ja elab oma mõistuse tunnete ja tahte järgi. Ja vaimne inimene... Vaimne tähendab ju eesti keeles hoopiski intellektuaalset. Näiteks vaimse töö tegijad on teadlased, kirjanikud ja kooliõpetajad, aga kirikuõpetaja on juba vaimuliku töö tegija. Vaimne töö on intellektuaalne töö, vaimulik töö on siiski spetsiifiliselt usulise tähendusega. Ja see kirikuõpetaja amet on vaimulik amet, kuigi tema ise ei pruugi selle juures vaimulik veel olla. Oma seisundi poolest ta võib olla hingelik või koguni lihalik, aga amet on siiski vaimulik. Kahjuks on meil ka 68. ja 97. aasta piiblites see vaimuliku inimese asemel pandud vaimne inimene. Ja mõned usurinkonnad kasutavadki seda seal, kus see Eesti õigekeelsuse alusel peaks olema vaimulik. Ja see ajab need mõisted kuidagi häguseks ja segamini. Kahjuks on see nii.
Aga vaimutunnetuse läbi on täpselt see, et me üldistame intelligentsi vaimulikuks. Ja nad on haritud, neil on teadmisi palju. Aga hämmastav on see, et need teadlased, ma räägin praegu eestlastest, hakkavad otsima just selle sisemise inimese vajaduse tõttu seda vaimset väärtust. Ja nad jõuavad piibli.
Nad just hakkavad otsima vaimulikku väärtust. Nad on vaimse töötegijad, aga hakkavad otsima vaimulikku. Eks ole? Nad hakkavad seda tõelist sisemist.
Ja võib-olla ütlesin jumalaga. Ja siis tulevad nad sõna juurde ja sõna hakkab neile avama. Ja vaata, kui jumala vaim tuleb, siis võib tõesti selline tulekohi tulla, et tuli tulebki. Tuli tuleb nii sellele vaimulikkonnale, kes tõesti on ristirahvas, kes käib issanda sõna peal. Ja see, kes tuleb nagu kogemata oma tööotsingute tõttu, sest ta otsib ka seda sügavust. Ja tunnetuse läbi tal on see sügavus isegi olemas, aga ta ei ole saanud peegeldatud, kuna ta pole sõna lugenud. See on üks huvitav konsistents, mis võib juhtuda siin Maarjamaal. Ma kuulan siin põnevusega.
Ja... No jah, vaata, eks ole nii, et tegelikult kõik teadustöö ja kunstilooming ja kõik on ju nagu viimase tõe otsimine.
Just.
Kõik me sirutume millegi poole, millegi mida me tajume, et kusagil on midagi, eks ole, mida me tahame veel tunnetada, mida tunnetatud ei ole. Eks ole? Ja siis üks kord, kui meie otsimine on siiras ja aus ja läheme lõpule, siis Jumal näitab, et tema on see. Tema on see. Aga nüüd jah selleks, et seda sõnumit ka nüüd mõjuvalt esitada ja viia, peab olemagi nüüd meie hingevaim lahutatud, et me esitame vaimulike asju vaimulikult. Kui me hakkame neid hingeliku läbi esitama, siis tulebki asi, noh, niisugune intellektuaalne asi välja, siis tuleb vaimne asi. See on siis nagu usu esitamine intellektuaalselt asumel. Seda võib nimetada vaimseks võib-olla siis. Aga vaimulik on see ikkagi, mis me esitame vaimu läbi. Ja kui me nüüd otsime seda sõna murdumine piiblist, mis oli siis nagu märksõna Watchman Neil selles raamatus, siis me leiame näiteks psalmides 34.19. Jumal on ligi neile, kes murtud on südamelt ja päästab need, kellel on kahetsev vaim. Ja siis psalm 51.19. Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim. Murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Ja Jesaja 57.15 ütleb Jumal ka, ma olen kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et elustada alandlike vaimu ja elavaks teha rõhutute südameid. Siin see sõna rõhutud on tegelikult sama tähenduslik sõnaga murdunud ja mitmed piiblitõlked annavadki sama sõna selle koha peal. Ja ühtlasi on see loetav ka või tõlgitav sõnaga kahetsev. Nii et rõhutud, murdunud, kahetsev. Need kõik mahuvad nagu ühe heebrea mõiste sisse. Nii võibki siis nagu seda psalmi 51.19 lugeda. Jumalale meelepärane ohver on kahetsev vaim. Kahetsevat ja alandlikku südant ei põlga Jumal. Siin enne oli öeldud, et puruks löödud südant, aga seda puruks löödud südant on võimalik tõlkida ka alandliku südamena. Nii et siin kõik need mõisted nagu haakuvad, nagu põimuvad üksteisest läbi ja see puruks löödud süda, mida nüüd siis, või puruks löödud seisukord, mida Watchman nii taotleb, see, mis vabastab Jumala vaimu töömeis, on siis ka nimetatav alandliku seisundina, südame alandusena. Nii et puruks löödud süda on siis ühtlasi ka alandlik süda ja see ongi Jumala siht meie jaoks. Ja kui nüüd Votsman nii oma käsitluses rõhutab just jumalapoolset tööd meie murdmisel, selle välise kooriku murdmisel, ta ütleb, et elu raskuste hoopide kannatuste kaudu toimub see, siis Taaveti lauludest me näeme, et sellesse murdumisprotsessi lülitub ka inimese enda vaimulik aktiivsus. Ja see lülitub sinna nimelt patu kahetsuse kaudu. Sest patu kahetsusele, kui see on tõeline, kaasneb alati seesmine murdumine. Taavet oli selle ära tundnud oma kibedate kogemuste kaudu ja ta kiidab selle eest Jumalat. Ta tõdeb, et kahetsus toob kaasa murdumise ja murdumise tulemuseks on alandlik. Alandlik süda ja alandlik vaim, mida Jumal ei põlga.
Seal on aga see kogetav, et see hingeline inimene on kõrvale jäetud, seda pole, et see vaimus ära tundmine. Et see eristamine inimese tunnetusest tuleb väga selgelt, kui Jumal tuleb, siis sa oled vait.
Hiljuti ma kuulsin, kuidas üks seda palvetas kellegi teise eest, kellel ka oli just murdumise probleeme. Ja siis ta palvetas nii kenasti, issand, anna talle tunda alanduse magusust. Ma pole iialgi niisugust formulatsiooni kuulnud. Ja see oli nii kena ja ma sain aru, et tema on selle ära tundnud. Ja ta on selle kätte saanud ja see on ta meelest niivõrd armas ja niivõrd väärtuslik, niivõrd taotlemisväärne, et ta palvetas teise pärast anna talle tunda alandumise magusust. Niisugust tunnistust ei kuule just kuigi tihti. Aga alandus jah ongi just see vaimulik seisukord, kuhu Jumal tahab meid juhtida, sest alandlikud pärivad maa on öeldud. Ja maa tähendab ju seda tõotatud maad, Kaanani maad, mis piima ja mett voolab. Ja see on see Jumala riik sees pidi meie sees. Selle me pärime. Jeesus siis õpetas ka õpige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik. No ongi siis niimoodi, et kogu see agressiivsus ja ägedus ja kõik kaob selles murdmise protsessis ja murdumise kaudu ongi võimalik jõuda Jeesuse sarnase, tasase ja alandliku südame seisukorda või olekusse. Ja kui me nüüd tõeliselt tahame vaimulikult ikka edasi jõuda, siis on meil võimalik ennast Votsman nii käsitluse varal diagnoosida. See raamat on suurepärane diagnostika ja suurepärane ravi. Kas ja kui palju on meie seisukord veel välises inimeses kinni? Loed neid lehekülgi, loed ja saad aru. Kas ja kui palju on meil murdumuse märke juba olemas? Kas me oleme jõudnud täieliku murdumuse ja vaimuvabaduse seisukorda?
Tegelikult siin paljastub täiesti see, mis on see inimese tahe, et kas ta üldse saab aru Jumala tahtest, et siin paljastub see, kas inimene üldse Jumalaga koostab käia. Paljastub ka see, et ta on tegelikult isekas ja egoistlik ja tahab ainult nii palju, et ta teab jah, et Jumal on olemas. Aga ta pole veel oma kombestikus ja distsipliinis oli üldse aru saanud, et Jumal tahab teda tervikuna. Kõik, et see üleandmine läheb ikka igal inimesel väga erinevalt. Igatsus võib küll olla, aga aru saamine tegelikult, et ma olen Jumala kätetöö, et ma kuulungi Jumalale, et mõnel käib see niimoodi nagu kergelt. Ta nagu ei olegi märganud, millal see muudatus on toimunud, aga need murdumised tulevad paratamatult, sest et seal sees on ju seda puhastust tult palju. Aga teine tahab ja käib ja käib ja ta on, nagu ütleme, taevariki ukse taga.
Ja ta ei saa sellest välisest inimesest lahti.
Jah.
Ta ei saa välisest inimesest lahti ja kui nüüd Jumal hakkab murdma, kui ta ei ole teadlik Jumala sihtidest ja eesmärkidest, siis ta paneb vastu. Siis ta hakkab sõitlema saatanat, eks ole,
kõik on paha,
ja tõrjub tagasi selle, mis tooks tal õnnistuse. Ja selles mõttes on see nagu võtme küsimus, see raamat meie usklikkonnale, kes ikka kõik tahab tõeliselt Jumalaga käia ja lõpuni minna, see
Taaveti laulud saab selles mõttes kätte, kogu aeg nagu tunnistuseks sellele, ja. Kuidas ta saabki peksa ja alandub, aga ta tunnistab, et meie puudulikkus on see, et me ei julge tunnistada tõtt Jumala ees, et mina olen eksinud. Jumal ei eksi kunagi, aga et inimene ise on eksinud. Sest kui veel kord lähen minna inge tasandele, et see on see inimese arukus, see tema mõistus, tema mõistlik meel, eks ole, tahe ja tema emotsioonid, et see sama tahe, et kui Jumala tahe saab kätte Jumala sõna läbi, siis paratamatult ta ju hakkab ka seda tahtma. Aga et Jumal ütleb ka, et kui ma armastan, siis ma ka peksan. Et see sama ongi, et nagu sa ütlesid, et vastu hakk. Ma tahan nagu kergelt saada umbes nii, et noh, nagu ma annan sulle praegu raamatu ja ma võtan vastu. Aga ma annan sulle hea raamat, eks ole, aga ma ei taha seda. Jumal annab, aga ma tahaksin ka küll seda raamatut, aga kas mul ikka on vaja? Et Jumal, kui pakub oma poega, siis ta pakub oma poja tervikuna. Ta kõik, kogu täius, mida ma esindan oma pojas. Aga meie arusaamine on nii palju puudulik. Et noh, nii palju on meie sees seda egoismi ja selle taha me põrkumegi.
Ja,
aga igatsus tegelikult on, et see... Alabasterist peab murduma, et see hea tegelikult, mida Jumal on meie sisse pannud, saab avalikuks.
Ja,
siis tuleb ka Jumala tahe ilmseks.
Kui me nüüd loeme siit Votsmani raamatust, need leheküljed, neid on hästi palju, kokku on siin sadakond. Kui me loeme neid seda kogu kirjeldust, seda rikkaliku ja niisugust nagu rohu aed lõhnav kirjeldus sellest vabanenud seesmisest inimesest ja kuidas Jumala töö tema kaudu toimub. Siis noh, tõesti, kui loed, siis iga natuks aja pärast jälle paned põlved maha ja ütled, oh Jumal, oh Jumal, et ma olen nii kaugel veel sellest, et vii ometi minu juures ka lõpule see töö. Aga lõpule viidud töö tähendab tegelikult seda, et me oleksime võimelised kaasinimesi vaimulikult teenima. See on ikkagi koguduse jaoks, need raamatud on koguduse jaoks, on koguduse nii-öelda see seesmise elu
pool. Aga vaata, sa ei saa enne teenida, kui sa ei tea, mis Jumal sinu sees tahab.
No,
see on
mõtugi.
See pidurdus.
Ja nüüd sa ei ole võimelinegi teenima. Sa pole õigesti võimeline teenima, sellepärast, et sa ei tunneta abi, vaja ja vaimuliku seisukorda. Vastman nii räägib sellest väga põhjalikult.
Mm-hmm.
Sa ei, kui seesmine inimene ei ole veel vabanenud, siis sa ei tunneta teise inimese vaimuliku seisukorda. Ja sa võid rääkida mingisugused standardsed väljendeid talle igale ühele nagu sama retsepti pakud, nagu arst, eks ole igale patsientile seda sama aspiriini ja mõtled, et sellega kõik nüüd lähebki korda. Nii et ta toob ikkagi välja selleks, et teenimine on lõpsest. Kõige üle on see, kes on kõikide teenija. Ja siin on tal üks kena lõigukene, mis me võiksimegi ole hea loe sina see ette siit. Ette valmistus inimeste tundmiseks. Loe see lõik ette siit selleks lehekülg.
Ette valmistus inimeste tundmiseks. Vaadelgen nüüd oma osa teise inimese tundma õppimisel. Pühavaimu kasvatusmeetod meie juures on Jumala õppetunnid, millest järgjärgult teostatakse meie murdmine. Selleks, et saada kasulikuks, vajame palju murdmisi mitmel elualal. Kui ütleme, et inimese vaimu kaudu pääseme talle ligi, siis ei tähenda see nagu kehtiks võrdselt kõikide isikute suhtes või nagu näeksime teise vaimuliku seisukorda tervikuna. Ainult neis küsimustes ja sel määral, kui püha vaim on saanud meid distsiplineerida ja issand meid murda, oleme võimelised teisi aitama. Ülejäänud osas, kus me oleme veel murdumata, ei suuda me vennale mingit abi osutada, sest siin on meie vaim veel tundetu ja võimetu. See on muutumatu vaimulik tõsiasi. Meie vaim vabaneb vastavalt meie murdumise astmele. Kõige paremini saab teisi teenida inimene, kes on allunud kõige rangemale kasvatustööle. Mida enam on keegi murdunud, seda tundlikum ta on. Mida suuremaid kaotusi on ta kannud, seda enam on tal anda. Elulõigus, kus soovime end säästa, muutume vaimulikult kasutuks. Kui end milleski tagasi hoiame ja vabandame, siis just selles osas kaotame vaimuliku tundlikkuse ning relvad. Ärgu keegi kujutlegu, et ta suudaks edukalt töötada ilma seda põhimõtet arvestamata. Teenida võivad ainult need, kes on midagi õppinud. Sa võid ära õppida 10-aastase kursuse ühe aastaga või kulutada 20 või 30 aastat ühe aasta õppematerjalile. Aga iga viivitus õppimises tähendab viivitus teenimiseks. Kui Jumal on pannud su südamesse soovi teda teenida, siis peaksid mõistma, mida see sisaldab. Tee teenimisele läheb läbi murdumise, läbi pühavaimu distsipliini. Viimase aste määrab ära su töö hulga. Võib olla kindel, et inimlik emotsioon või tarkus ei aita sind. Su vaimuliku omandi suurus baseerub sellel, mida Jumal on saanud teostada su juures. Niisiis, mida enam sind töödeldakse, seda täpsemaks muutub su tunnetusvõime teiste inimeste mõistmisel. Mida enam saab püha vaim sind ennast distsiplineerida, seda hõlpsamini pääsed ligi teistele.
Vaat, need, see on pärlid, vaimulikud pärlid kõik. Ja see oli üks lehekülge ainult, eks ole?
Just.
Aga siin on need lehekülge 100. Kõik täidetud sellise vaimuliku tarkusega. Nii et soovitaksime ainult seda igale kuulajale. Omandage see raamat, lugege ja töötage läbi. Püüdke rakendada ellu nii palju kui suudate ja laske Jumalal teha ülejäänu. Ma usun, et siis muutub meie igaühe vaimulik pale ja muutub ka koguduste vaimulik pale Issanda kirkuse kiituseks. Sellega lõpetame siis nüüd selle tegevusvabadust vaimule vaatluse. Aga nüüd on meil jäänud ligemale pool tundi saate aega ja tuleme teise raamatu juurde, mis on ka meie lettidel müügil juba mõnda aega. See on Watchmani raamat Vaimulik autoriteet.
Thank you.
Raamatutund.
Tuleme teise raamatu juurde, mis on ka meie lettidel müügil juba mõnda aega. See on Votsmani raamat Vaimulik autoriteet. Ja see toob meile kätte samuti teema, mida üldiselt vähe käsitletakse ja millest vähe teatakse. Kui ma seda esmakordselt lugesin, siis see oli mulle nagu mingi üllatav sissevaade Jumala kuningriigi toimimismehanismidesse ja sellesse seesmisse struktuuri, mis on nagu skelett, mis kogu süsteemi ülal hoiab. See oli samasugune üllatus nagu omal ajal see Derek Prince'i raamat Õnnistus ja needus, mis valgete tõi ja selgeks tegi need asjad, mida mina aastakümnete jooksuluse elus polnud kuulnudki, ei ühtegi raamatut lugenud, ühtegi jutlust kuulnud sel teemal. Ja korraga ilmus, et ja kõik on piiblis olemas ju. Kõik need tõed on seal, printsiibid ja seadused on seal selgelt sees. Aga võtta, kui Jumal ei ava, siis me ei näe. Loeme kõik üle ja loeme mööda. Ja ma usun, et kui vaimuliku inimese kirjutamisel Votsmani pidi taluma põrguvägede erilisi rünnakuid, siis selle raamatu puhul võib arvata, et need rünnakud võisid olla sama suured või tugevamad veel. Sellepärast, et kui ta nüüd välja tõi need tõed, need varjul olnud tõed, siis saatan muidugi tahab ja on tahab ka ja on tahtis ja tahab ka edaspidi varjus hoida. Neid tõdesid, et ikkagi inimese hinge jõududega manipuleerida ja selle kaudu usklike üle valitseda. Nii et see on kindlasti vaimuliku autoriteedi kirjapanek on ka tugev löök saatana kindlustuste pihta, kui meie muidugi ka selle endale kasuks võtame, siis me saame sellest võidust osa. Nii siis, esiteks me peame endale selgelt teadvustama, et Jumala riik on kuningriik. Kreekakeelne sõna riigi kohta on basileia, mis tuleb sõnast basileus, kuningas. Ja kuningriik on siis niisugune riik, kus kõrgem võim ja meelevelt on ühe isiku kuninga käes. See pole mitte mingisugune vabariik, nagu meie siin maa peal oleme harjunud, kus rahvas valib endale juhid ja siis pärast kritiseerib ja protesteerib. Üks pole hea ja teine pole hea ja võtame maha ja valime uued. Aga ometi isegi sel ajal, kui need valitud juhid valitsevad, peab neile ikkagi mingisugune autoriteet kuuluma, et kord oleks majas. Aga ka seda me ei taha neile anda, ma mõtlen kogu rahvast. Me ei taha ju autoriteeti anda kellelegi ega autoriteeti tunnistada, kalluda. Ja meil on ka tublid abilised selles olemas, nii-öelda rahvateenrid, meie vaba ajakirjandus, mis pingeliselt ja püüdlikult tegeleb autoriteetide õnnestamisega ja üsna tulemuslikult. Seetõttu on ühiskond üldse nagu võõrdunud, noh, mitte täiesti, aga suurel määral autoriteetide austamisest. See saab alguse juba kodus, nagu sa Lea väga hästi teadlastega oled tegelenud, eks ole. Juba kodus pole vanematel enam autoriteeti. Koolis enam autoriteetid ei kehti. Poiste puhul ka sõjaväes, minnakse küll sõjaväke, väliselt pead alluma, aga seesmiselt ikka protestid ja seesmiselt seljad, aga ikkagi nagu halvustad ja pilkad seda ülemust, seda veltveeblit või allohvitseri või kes sul seal kamandab. Ja nii see tungib kõigisse ühiskonnastruktuuridesse. Allumatus autoriteetidele, tahtmatus alluda. Ja häda see tungib ka kristliku kirikusse, ka kogudusse. Nii et koostöö demokraatia arenguga toimub igal pool autoriteedi suhte taandareng. See on üks suur demokraatia võit, et ta pühib oma teelt ära autoriteedid. Ja võime siis öelda, et võimetus ja tahtmatus alluda autoriteedile on kogu inimkonna ja iga üksik isiku raske haigus. Ja selle haiguse nimi on vastuhakkamise tõbi, vastuhakkamise vaim. Ja sellest räägibki nüüd Votsmani väga põhjalikult ja selgelt piibli näidete varal näitab, et see sai alguse juba hea ja kurja tundmise puust söömisega ja nakatuse toojaks ei olnud keegi muu kui see langenud ingel ise, vana saatan, kelle nimi tähendabki heebrea keeles vastuhakkaja, satana, vastuhakkaja, vastane. Ja vastuhakkamise tõttu langes saatan ise Jumala kuningriigist välja ja sama saatus ähvardab kõiki, kes tema jälgedes käivad. Seepärast on meile usklikele nüüd otsustava tähtsusega tõik, kas me suudame ja tahame loobuda vastuhakust ja hakata alluma. Hakata alluma või ei taha ega ei suuda.
Kuulan sind ja tunnetan, et kui suurde pimedusse tegelikult me oleme laskunud. No, sa rääkisid nagu sügevamalt ja laiemalt. Ma kogesin lihtsalt vaimus, et see vastuhakk on, üks on see, et ta on kõikide struktuurides, aga see sama asi, et see mäss on ka koguduse enda sees.
Jaa, iga inimese
et see on ikka suur appi ju tissandale, et tissandane armu.
Ja.
Halasta meie rahva peale. Ja. Et me oleme vastu võtnud selle, mis ei ole üldse Jumalast ja me pole õppinud Jumalale alistuma. Et meil on niisugune midagi sügavamat meile parandust läbi või elada. Me oleme midagi palju sügavamat minetanud.
Ma olen just...
Et raamatuks, aga ma räägin
umbes seda... Umbes aasta aega juba nagu jutluste põhiteema olnud, nii palju kui ma jutlustan, on ikkagi nagu võib kuule, kui see peale välja.
Mm-hmm.
Sest ma näen, et see võimetus kuule, sõna kuulda, võimetus, tahtmatus sõna kuulda on nii sügaval, sest nii endast mõisteta, on nii loomulik,
mm-hmm.
et sellega elatakse ja surrakse ka kahjuks.
Mm-hmm.
Ja võiks ma nii toob selle probleemi esile teie teravusega. Jumalal, kui kõige loojal, on oma loodu üle absoluutne autoriteet ja meelevald. Tema on oma riigi valitseja ja tema riik on seal, kus ta saab valitseda. See tähendab seal, kus talle allutakse ja kuuletutakse. Aga mina kardan, et meil paljude inimese teadvusse ja alateadvusse on juba ajalooraamatutest talletunud pildid julmadest ja kohutavatest monarhidest, kuningatest, eks ole, ainuvalitsejatest, kelle all rahvad on äganud ja kannatanud. Ja seetõttu, kui me nüüd kasutaksime sõna monarhia, praegu antud juhul oleks see kõigiti väga sobiv ja ainuõige, see tähendab, eks ole, ainuvalitsust. Ja Jumal kahtlemata on monarh, absoluutne monarh.
No jah, aga siis on see ka, et see on ka kuri ja tige, et mida
see
on
meie sees, see kujutlus.
Meie sees on midagi nii drastilist muutunud, et võibolla see on ka, miks pas see rahvas ei tahagi Jumalat vastu võtta.
Ei, aga vaata, asi on ju selles, et see monarhia tõepoolest ja põhjendatult tekitab meil hirmu ja niisuguse seesmise tõrke, aga see on selle tõttu, et kogu maailm on tigeda võimuses. Ja kõik need maailma kuningad ja valitsejad ja diktaatorid ja monarhid, nemad on ju kõik olnud tigeda võimuses ja esindanud ikkagi saatana riiki. Sest eks ole, et saatan ju ise käis Jeesust kiusamas ja ütles, et maailma kuningriigid ja nende hiilgus ja nende võim on antud minu kätte. Minu kätte tema valitseb selle üle. Ja loomulikult siis ta tuleb ja diskrediteerib üldse kogu selle monarhia ja kuningriigi mõiste. Aga see autoriteedi küsimus on väga terav küsimus. Ja vaata, saatan ju ise tuli ka ju Jeesusele pakkuma, et ma annan kõik need kuningriigid sulle, eks ole. Kui sa ainult mind kummarda, tähendab, kui sa allutad ennast minu autoriteedile, siis sa saad kõik selle oma kätte, sest see oli temale antud. Aga mis Jeesus ütles, ei, sina pead Issandat oma Jumalat kummardama ja teda teenima. See on nüüd see tõeline autoriteet. Ja me saame aru, et kõik maised monarhid ja diktaatorid on tõesti suuremal või vähemal määral olnud kuradliku vaimsuse kandjad ja seetõttu on siis ka monarhia mõiste nagu diskrediteeritud, aga Jumala riigis tuleb see jälle ausisse tõsta. Muuses ju, eks ole need humanistlikud utopistid ju unistasid valgustatud monarhiast kui kõige paremast riigikorrast, mis olla saaks valgustatud monarhia. Ja noh, kui Jumala riik on monarhia, siis see, no mis siis veel on valgustatud monarhia kui mitte Jumala riik, kui mitte Jumala valitsus. See ongi nüüd see, mida Jumala riik endast kujutab. Jeesus kui kuningas on maailma valgus ja tema isa on valguste isa ja siin on tegelikult rohkemgi kui valgustatud monarhia, vaid siin on valguse enda monarhia, valguse absoluutne valitsus. Siin on kuningas maailma valgus, kelle valitsusprintsiibiks on tingimusteta armastus ja kelle alamate osaks on õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Mida sa veel tahad?
See on see sama armastus, et armastus purustab kõik need müürid, mis tulevad sellest isekust. Vaata teooriat läbi ajalu on ju olnud, aga see Jumal ise oma isiksusena, vaata mis me rääkisime, see tegevusvabadus vaimul, et see hingeline inimene peab murtud saama, et Jumal saaks oma valguse kätte. Kui saas Jumal murrab teed, et kui me võtame, et see armee on olemas, siis see armee on valmistamisel need, kes alistuvad lõpuni Jumalale ja võtavad täielikult ta vastu selle valguse issanda nagu ta ongi. Kui ta saab ta kätte, ja. Siis ta ei ole midagi, sul ei ole hingelisega enam midagi teha. Ja. Kõik see on purustatud. Need maised kuningad kukuvad, sest et neil pole ju issandast mitte midagi, nad on ainult selle maailma käe tööristad. Halleluja, tänu Jumalale! Oi, ja ma rõmmustada.
Madame Guillon kirjutab ka, et Jumal tahab meid tõmmata endale lähemale, et me nagu temasse ära kaume ja temasse sulame ja üheks saame temaga kui valgusega. Aga ta ütleb, sinna ei saa jääda midagi meie egoistlikust hinge tahtmistest. Need ei, selle jaoks on Jumal ära põletav tuli. Aga kui me saame sellest loobuda, siis on Jumal meie ligi.
Aga tänu Jumal, et Jumal on talle niimoodi ilmutanud mõtte kui kaua aega tagas, eks ole, kogu see alistumise struktuur, et õpetuslikult, et kätte saada see jumalik printsiip, ta toob läbi Uue Testamenti ja Vana Testamenti juurde enda näite, ka need kuningad kõik, kes seal on ühel või teisel viisil.
Nii et siin siis ta tõesti väga suure läbi nägelikusega nagu näitab kõik need vastuhakkamise ilmingud, palju need on ja kuidas piibel nad esitab, need paneb siis jällegi nagu diagnoosi ja näitab ka ravi. Ja see pärast on see raamat meile ka nagu mööda pääsmatult vajalik laua raamat. Peaksime seda ikka ja jälle sirvima ja lugema, sest kahjuks me unustame kiiresti kõik ära. Aga Jumal tahab, et see valguse kuningriigi valgus võiks jõuda kõigi meie südame soppidesse ja kus veel mässumeel on peidus ja et me hakkaksime tõeliselt tunnetama autoriteeti, Jumala autoriteeti. Aga kui seda ei toimu, siis võib karta, et meil ei ole üldse Jumala riiki asja, sest Jumala riik on absoluutne allumine tema autoriteedile. Aga nüüd autoriteedi probleemil on kaks raskusastet, oleme ka selle juurde. Esimene on üldiselt, siis millest me juba rääkisime, Jumala kui absoluutse valitseja autoriteedi tunnistamine ja sellele allumine. Aga teine ja raskemaste on allumine volitatud autoriteedile. Jumal tegutseb väga harva otseselt ise. Pigem ta tegutseb isikute kaudu, keda ta on volitanud oma autoriteeti esindama ja kellele ta on delegeerinud oma meelevalla. Ja meie jaoks on see palju raskem ja palju kõvem pähkel. Ma pean alluma teisele inimesele, kaas inimesele, kes on nagu minagi. Mis tema minust parem on? See on otsene küsimus, mis tõuseb. Mis jaoks mina pean teda kuulama? Aga ma rõhutan eriti sellest, räägib muuses ka Rick Joyner. See ongi see meie vaimulik shibolet, mille alusel meie üle otsustatakse, kas me suudame seda õigesti hääldada. See tähendab õigesti häälestuda. Õigesti häälestuda. Ja vaimulik inimene peab suutma ära tunda volitatud autoriteedi koguduse keskel ja sellele alluma või neile alluma, kui neid on rohkem. Nii et see on üks suur õppetund meile, aga teine ja veelgi nagu võiks öelda nagu vastutusrikkam ja kõrgem õppetund on Votsman Neil anda volitatud autoriteetidele endile. Nimelt on autoriteetidel ju kalduvus ja oht kalduda autoritaarsusse. Aga otse kohe, kui pead tõstab inimlik autoritaarsus, võtab Jumal oma volitused tagasi. Ja tema autoriteet selle inimese kaudu enam ei toimi. See on koguduse vanematel väga tähtis teada. Volitatud autoriteedile esitatavad nõuded on väga kõrged ja täpsed. Volitatud autoriteet ei tohi iialgi ise hakata oma autoriteeti rõhutama ja maksma panema. Ning ta peab ise olema suuteline autoriteedile alluma ja peab ka ise olema allumise kooli läbi käinud. Volitatud autoriteeti ei saa siis inimene ise ülal hoida, vaid seda saab hoida üksnes volitaja ise Jumal. Loeme siit ka ühe näite autori käsitlusest. Et olla suur, peab olema teenija. Loe see pool lähekülge siit.
Et olla suur, peab olema teenija. Autoriteet, kelle Jumal määrab, peab omama vaimuliku tagapõhja. Ta peab jooma issanda karikas ja on absoluutselt kuuletuma Jumala tahtele ja vastuvõtma ristimise. Nõustuma surema, et vabastada elu. Ta ei tohi taotada mingit võimu, vaid peab olema valmis teenima kõikide sulasena. Teiste sõnadega, ta peab omama ühelt poolt vaimuliku tagapõhja ja teiselt poolt alandliku vaimu. Kuna ta ise ei otsi autoriteeti, võib Jumal teda autoriteedina kosutada. On kohatu rääkida meelevalast, kui karikas on joomata ja ristimisest ei ole läbi mindud. Sellele, kes on tõeliselt alandlik ja peab ennast kõlbmatuks kõigeks muuks peale kõikide teeni olemise, kuulutab issand, et ta võib saada suureks. Autoriteedi saamise tingimuseks on seega enese puudulikkuse ja väärituse tunnetus. Piibli põhjal võime järelda, et Jumal pole iial ühtegi uhked hinge kasutanud. Hetkel, mil inimene uhkeks läheb, paneb Jumal ta kõrvale. Tema varjatud uhkus lööb varem või hiljem välja sõnades, sest sõnu ei saa pidurdada. Tulevases Jumala kohtus on isegi alandlikud suuresti ehmunud. Kui suur on siis uhkete hirm tol päeval?
Ja. Nii siis näeme, et ka selles raamatus on rikkalik materjal enese uurimiseks ja läbikatsumiseks nii kogudusele kui karjale kui ka karjasedele, igale karja liikmele ja karjasele, kelle kätte on töö usaldatud. Nii siis, kallid kuulajad, ärge jätke seda raamatut oma lugemislaualt kõrvale, sest see kahju oleks korvamatu. Jumal on need hindamatud tarkused, mida ta kaugel Hiinas ühele nõdrale vennale ilmutanud nüüd kogu maailma jaoks. Toonud, nendet on levinud ja jõudnud ka meie kätte. Ja oleks suur rumalus jätta need tarkused tarvitamata.
Jah, kui me seda ise ei kasuta, siis ei sünni ka neid asju, mida tegelikult Jumal on meile taotanud. Ma kasutaksin saate lõpul mõlemi raamatu tagakaanel olevat teksti, mis annab mõlemile lisukse hea konsistentsi, mis siin sees siis on. Kui me alustasime tegevusvabadust vaimule, siia on kirjutatud siis nii. Igaüks, kes teenib Jumalat, leiab varem või hiljem, et suureks takistuseks tema tööle pole mitte teised, vaid tema ise. Ta leiab, et tema välispidise ja seespidise inimese vahel puudub harmoonia, sest nende kummagi püüdused on vastasuunalised. Ka tunnetab ta oma välispidise inimese võimetust alluda vaimukontrollile, mis tõttu inimene pole suutenne kuulekalt täitma Jumala kõrgeid korraldusi. Üsna ruttu avastab ta, et ta suurimad raskused peituvad just nimelt tema välispidises esinemises, kes takistab vaimu tegutsemist. Vaimuliku autoriteedi taga siis on kirjas. Vastavalt talle antud jumalikule tarkusele valgustab Vachmani selles raamatuses langenud inimese suurt probleemi, võimetust alluda ja kuuletuda. Ta näitab, kus sügavalt ja valdavalt me oleme seotud vastu hakkuva meelsuse ja hoiakuga ning kui katastroofilisse olukorda see meid asetab Jumala autoriteedi ja tema kuningliku valitsuse suhtes. Autori sügav ilmutuslik sissevaade inimloomuses aitab igal tõe armastajal näha endas probleemi juuri ja näha reaalselt enda suhet Jumala kuningriiga, nii nagu see on oma igavikulises olemuses ja nagu see meil on esitatud oma maapealse mudelina kogudusena. Teda soovitatakse kindlasti koguduse juhtidele, aga ka liikmetele, kes soovivad minna lõpuajastule vastu ja ära tunda, mis tuleb maha visata. Stuudios oli Olav Maran, kes on mõlemate raamatute toimetaja, tegevusvabadust vaimule ja vaimulik autoriteet ja küsija rollis Lea Küünarpu. Head lugemist! Raamatutund.